Areena.
Mihail Bulgakov kirjoitti kirjansa Saatana saapuu Moskovaan koko 30-luvun. Hän oikeastaan hioi sitä kuolemansa saakka, eli maaliskuulle 1940. Se kesti kuitenkin melkein 30 vuotta ennen kuin kirja julkaistiin sitten Neuvostoliitossa, ja silloinkaan sitä ei julkaistu ihan kokonaan. Suomeksi se käännettiin hyvin pian sen jälkeen, eli 1969, ja vaikka kirjan alkuperäinen nimi on Mestari ja Margariitta, niin suomeksi se sai tällaisen hyvin vetävän nimen kuin Saatana saapuu Moskovaan. Tervetuloa Kalle Holmberg.
Kiitos.
Ja Pekka Pesonen.
Kiitos.
Mitä sanotte kirjan nimestä? Kumpi on parempi, Mestari ja Margariitta vai Saatana saapuu Moskovaan?
No, sanoppa sinä, niin minä kerron taustaa, kun tiedät.
No musta Saatana saapuu Moskovaan on erittäin hyvä nimi ja se kyllä sopii nuorelle miehelle silloin, kun nuori mies tää lukee. Mä olin silloin varmaan 30-vuotias, kun mä sen luin. Niin sen siitä luinkin. Mutta myöhemmin, kun olen lukenut, niin ehdottomasti se Mestari ja Margariitta on oikeampi nimi, koska sitten avautuu siis ne monet tasot siinä kirjassa ihan toisella tavalla sitä kautta.
Se jakaa kovasti mielipiteitä se otsikko. Sehän on, näin olen kuullut ihan Suomen täältä Ulla-Liisa Heinolta, suomalaisen kustantajan keksimä nimi, millään muulla kielellä se ei ole näin. Kaikki käännökset, jotka mä tiedän, niin ottaa vaan ihan tämän alkuperäisen Mestari ja Margariitta. Mutta se on tietynlainen kannanotto se nimi, että miten tätä kirjaa lähdetään lukemaan. Jos sitä lähdetään lukemaan, että Saatana saapuu Moskovaan, se on vain yksi taso, tai jos vähän ruvetaan ajattelemaan tarkemmin, niin kyllähän siellä pääsee ne kaikkikin. Se Mestari ja Margariitta on semmoinen hyvin kaunis nimi.
Saatana saapuu Moskovaan, jos käytetään nyt tätä nimeä, niin se on kirjoitettu salaa, ilman semmoista suurempaa toivoa sen julkaisemisesta. Bulgakovin vaimo Jelena seurasi päiväkirjassaan aika tarkkaa tämän kirjan valmistumista, ja häneltä on muun muassa sellainen merkintä toukokuulta 1938, hän kertoo siinä, kuinka kustantaja pyysi Bulgakovia lukemaan tätä romaania, ja kun Bulgakov oli lukenut tuskin 3 ensimmäistä lukua, niin kustantaja totesi, että sitä ei voi julkaista. Miksi ei voi? Ja vastaus oli, että ei vain voi. Mitä luulette, miksi se oli näin selvää jo 3 ensimmäisen luvun perusteella, että kirjaa ei voi julkaista? Pekka.
Kyllä, siinä tietysti tartutaan semmoisiin asioihin, että kyllä Bulgakov on sen itsekin tiennyt, että ei se semmoisena 30-luvun Neuvostoliitossa olisi mennyt läpi. Ihan jo pelkästään se hiukan ja sitten hyvinkin terävän piikikäs kuva 20-luvun neuvostotodellisuudesta ja kirjallisuuselämästä ja niin edelleen. Ei sitä olisi voinut enää julkaista ja se on täynnä erilaisia viitteitä ja lauseita, jotka jo kokenut kustannustoimittaja, jonka silmien edessä kävi, tiesi, että tämä ei koskaan tule menemään läpi. Ja kyllä kirjailija sen tiesi, kyllä hän kirjoitti kirjaa, joka tulee ilmestymään vasta myöhemmin.
Se on musta se on järkyttävä siis se, että hän kirjoitti sen niin monta kertaa ja 12 vuoden aikana, siis niin kuin lakkaamatta, se oli joku suuri päälause, joka ei päästä ihmistä siis karkuun. Ja kyllähän se sitten myöskin näkyy tuossa, että siellä on niin monta, eikö siellä ole monta aihiota, kun siellä on monta aihiota, niin siellä on myöskin monta siis vinkkiä, joista on lähdetty liikkeelle ja joita on uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Mutta siellä on hirveän avoin joku semmoinen itsetunnon haava, joka on samalla siis jotenkin hirveän värjyvä, mutta samalla ehdoton ja siis kohti menemisen pakko. Että sehän on ihan kuumeisen sairas ja kiihdyttävä. Ja mä en oikein tiedä mitään vastaavaa nopeasti etuun mieleen, jossa olisi niin kuin siis tällainen paine. Nimenomaan se, että kun tietää vielä, että sitä ei julkisteta, niin itselläni on kokemuksia siitä, että kun esitystä, jota tekee ja suunnittelee ja on jo siis tekemässä, niin se ajetaan alas, että sitä ei voi julkistaa. Että mitä tämmöinen keskenmeno, miltä se tuntuu? Ja tämä on kuitenkin niin pikkuriikkinen asia, tämä mun esimerkki. Mä voin eläytyä hyvin siihen, mitä se voi olla, että jos et sä siis niin kuin synnytät lasta 12 vuotta, joka ei koskaan tule esille. Sä et näe sitä.
Kyllä. Se oli hyvin sanottu, että siinä on se itsetunnon haava, joka on selvästi määrännyt sitä kirjoittamisprosessia, että se ei missään tapauksessa ole romaani, vaikka siinä on nämä suuret perustasot, jotka voisimme eritellä, joka olisi edennyt jonkun jo valmiina olevan skenaarion mukaan, joka sitten vääjäämättömästi olisi toteutettu kun kirjailija tiesi, että näin on, vaan todellakin se on ollut semmoinen hyvässä ja pahassa hysteerinen kirjoitusprosessi, joka koko ajan on, kaikki tasot on täydentyneet, ja varmasti niin kuin tiedetään käsikirjoituksista nyt sitten, vaikka niitä on oikeastaan aika vähän jäljellä, että ei mitään semmoista vertailevaa tutkimusta voida tehdä, mutta kaikki muuttui koko ajan.
Tämä on aika hyvin sanottu, hysteerinen kirjoitusprosessi. Tämä on myöskin kirjana hirvittävän runsas villi. Se on varmaan villeimpiä kirjoja, mitä mä oon koskaan lukenut. Jos lyhyesti sanoo, mitä tässä kirjassa on täällä päällimmäisittäin, niin siinä on niin kuin kolme tarinaa limittäin. Siellä on saatana Voland ja hänen joukkonsa, jotka panevat Moskovaa vähän sekaisin. Sitten siellä on kirjailija nimeltä Mestari ja hänen rakastettunsa Margarita ja heidän tarinansa. Ja sitten kolmas tarina on poimittu tämän Mestarin kirjoittamasta kirjasta, jossa kerrotaan Pontius Pilatuksen ja Jesuaha Nostrin kohtaamisesta, kuulustelusta ja tuomiosta ja sitten Jesuan eli Jeesuksen kuolemasta. Tässä näissä katkelmissa on kuitenkin päähenkilönä Pontius Pilatus. Onko teillä tähän lyhyen juoniselostukseen sanottavaa?
Niin, se tietysti on siinä se mielenkiintoinen asia, kun ne ovat erillisiä. Ja jos vielä viittasin otsikkokiistelyyn, että lähdetään usein siitä, että saatana saapuu Moskovaa viittaa vain sille tasolle, missä se Moskova menee sekaisin. Saatana ei hänen joukkionensa toimesta, mutta kyllähän siinä sitä saatanaa sitten käsitellään monessa mielessä ja kaikki nämä läpäisevät koko ajan toisiaan. Sitten tietysti se on myöskin hyvin kiinnostava se tämä Mestarin romaani, joka kuvaa Pontius Pilatusta ja tunnettuja Jeesuksen viimeisiä vaiheita. Siinähän ei käytetä niitä nimiä, mitkä yleensä Raamatussa ovat ja siellä ei nauluta ristiin, vaan siellä hirtetään ja ilmeisesti se, jos siihen yksityiskohtaan tarttuu, niin siinä on kuitenkin sidottu sitten naruilla siihen ristiin, mutta ei naulattu. Bulgakov tunsi hyvin juutalaista perinnettä isänsä kautta ja oli hyvinkin lukenut, ja näin tämmöinen erilaisten nimien käyttö ja muu on tietysti tietoisesti harkittua. Mutta niin kuin on sitten tutkimus ottanut, se ei ole ihan täsmällistä, että ei tässä ollut niin kuin tarkoitus mikään semmoinen tieteellinen uudelleenkirjoittaminenkaan, vaan niin kuin panna kaikki asiat uusiksi, myöskin se semmoinen tuttu tarina.
Se on musta hengästyttävää, kun sen lukee uudelleen. Se, että kun mä muistelin nopeasti, että silloin kun siihen tutustuin 70-luvun varmaan alkupuoliskolla, niin juuri se, siinä niin kuin vyörytettiin koko se mitä olimme ihailemassa, majakoskilainen koko siis niin kuin neuvostovaltio ja siihen liittyvät aspektit. Ja toisaalta niin oli tullut meille myöskin siis niin kuin 70-luvun alussa yksi johtotähti Moskovan teatterielämästä, ja se oli Ljubimovin Tagant-teatteri. Mm. Ja nämä kaksi heitti sen prisman siihen, että koko siis tämä saatanan ja tämä neuvostoyhteiskunnan ja siihen liittyvä, ja samalla myöskin koko tämä satiiri, että se oli niin kuin huikeeta. Ja nyt kun sitten yhtäkkiä lukee, niin edelleenkin se säilyy siellä, mutta sieltä nousee niin kuin koko tämä Pilatuksen hahmo, niin mä koin sen. Ja koko sen hurja siis semmoinen koirineen kävely siis niin kuin sitä kuun siltaa pitkin. Siinä on jotain hurjaa ja sitten jotenkin se Volandin, kun Voland sanoo viimeisessä kohtauksessaan Matteukselle, Leevi Matteukselle, että eikö mestaria voitaisiin ottaa siis niin kuin sinne hänen tai heidän kirkkauteensa, se on kai siis Jesua Nostrin ja Jeesuksen kirkkauteen siis sinne, niin Leevi Matteus sanoi, että kirkkautta hän ei ole ansainnut, ikuisen rauhan kyllä. Että se on niin kuin että siihen tulee niin monta siis semmoista ajatusta, että nyt kun Pasternakin runoja käännetään uudelleen, niin tulee eittämättä mieleen Hamlet.
Kyllä.
Ja koko siis Hamletin ajattelu siis teatterin kohdalta. Ja eräs Pasternakin lause, joka aina seurannut mua vuosikymmeniä, on se, että haudan takaisesta arvoitusta en pysty ratkaisemaan, mutta syksyn hiljaisuuden tavoin elämä on tarkkuutta.
Mm-hmm. Joo, ja tätä tarkkuuttahan Bulgakov sitten tavoittelee siinä koko ajan samalla, kun se on, niin kuin äsken todettiin, hysteerinen romaani ja kirjoitusprosessi oli hysteerinen. Mutta sitten se on äärimmäisen tarkka. Ja se tarkkuus tuodaan juuri sillä pilatustasolla. Siinä siis mahdollisimman yksinkertaista, hyvin selkeätä tekstiä, myöskin tyylillisesti, jossa sitten kuitenkin on nämä kaikki tasot mukana. Tuohon vielä Kallisen äsken nimestä se hyvin, jonka mä nyt oikeastaan tällä lukukerralla kiinnitin erityistä huomiota, ja mikä on tärkeää, että se pilatus pitää myös vapauttaa. Mm-hmm. Sekin taso siinä on mukana, sitten jos tullaan ehkä myöhemmin siitä, onko se Stalinin kuva ja niin edelleen, niin tämä on aika jännittävää.
Ja pilatus vapautetaan aika monta kertaa, aika moni sanoo, että sinä olet vapaa sen lopuksi. Mutta jos puhutaan hieman tässä Bulgakovin omasta elämästä, niin hän syntyi 1891 ja kuoli siis 1940. Hän oli alun pitäen ukrainalainen, hän oli syntynyt Kiovassa. Ja niin kuin Pekka tuossa kertoi, hänen isänsä oli uskontotieteen professori, hän oli tällaista akateemisesta perheestä. Hän oli myöskin valkoisesta perheestä, mikä sitten leimasi hänen elämäänsä jonkin verran. Ja hän oli koulutukseltaan lääkäri. Kalle Holmberg, kun puhuttiin puhelimessa Bulgakovista jokin aika sitten, niin sua kiinnitti hirveästi huomiota, että Bulgakov oli lääkäri.
Se ehkä oli johtui siitä, että musta on upea se hänen kertomuksensa, hänen omista lääkärikokemuksistaan, mistä hän kirjoitti sitten kertomuksen aikoinaan. Ja sitten toisaalta sitten se, että nyt tulee tämmöinen toinen henkilö tähän, jolla ei ole mitään tekemistä sinänsä Bulgakovin kanssa, mutta joka oli myöskin lääkäri, ja se oli Bühner. Hän kuoli 23-vuotiaana ja häneltä jäi vaan siis oikeastaan fragmenttia jälkeen, mutta kun mä Lentzia luin samaan aikaan, se on lyhyt kertomus, kun sä tulit soittamaan, niin yhtäkkiä tuli mieleen tämä tarkkuus, niin kun, koska Lentzissä on niin siis semmoinen monikerroksinen sävy, mutta äärettömän tarkka tyylitaju, että se on kuin kirurgin veitsi, että siinä on jotakin sellaista, joka yhtäkkiä on, että lääkärit pystyvät kirjoittamaan, no onhan näitä CHE ja muitakin, että se on aika jännä asia, mutta sitten siitä myöskin se, että kun hän teatteriin, lääkäri siirtyi teatteriin ja joutui yhtäkkiä sit sitä kautta niin kuin koko tämän teatterimaailman myöskin uhriksi, niin kuin hän teatterin romaanissa kertoo koko siis sen oman dramaturgin niin kuin uransa, ja tämä on semmoinen lume ja illuusio ja harha maailma, jossa joutuu siis niin kuin konkretisoimaan asioita, että oikea kirurgi tai sitten niin kuin kirurgi, joka näyttelee kirurgia tai jotain, mutta että missä se veitsi on semmoinen, siis se on oikea viilto. Joo. Että siinä on jotain sellaista, tämä ehkä niin kuin Bulgakovin kohdalla on tämä terävyys. Että vielä tähän lisäisin sen, että musta ainoa henkilö, joka mulle teatteri-ihmisenä on avannut selkeästi siis kirjallisuusrintamalta toista teatteri-ihmistä, Bulgakov on avannut Molièren. Molièren tarkemmin kuin kukaan henkilö, joka on Molièristä kirjoittanut, juuri sen takia, että hän tajuaa siitä sen teatterin tekijän. Ja siinä on niin kuin lääkärin silmä tai joku semmoinen kirurgin veitsi, joka katsoo läpi Molièren. Ja se lähestyy niin kuin sen koko ihmisvihaa ja siis niin kuin teeman kautta siihen niin kuin paljon rajumman lähtökohdan kuin mihin nämä kirjallisuusasetelmalliset ja skandeeratut niin kuin perukkihirviöt ovat meidät johtaneet.
Mm-hmm. Siinä on todellakin tuo ihmisviha ja teemme, joka siis Bulgakovin tätäkin romaania lukiessa, se on niin kuin hirveän vahvasti esillä. Siitä voi tietysti pitkäänkin keskustella, onko se, ei voi sanoa ihmisvihaajan tekstiä, mutta mitä se ihmisen vihaaminen, kun se on niin kuin vihaamisen kuvausta ja vihaamisen voittamista yhtä aikaa, kaikkea tätä. Mutta sitten tietysti myöskin tämä teatteritausta on sillä lailla äärimmäisen tärkeä, että ehkä kirjallisuushistoriallisesti voi todeta, että hän kirjoitti teatteriromaania ja tätä yhtä aikaa. Ja tietää, että kumpikaan ei tule julki.
Aivan.
Ja ne tuli julki sitten suunnilleen yhtä aikaa, aikanaan 60-luvun loppupuolella.
Yksi hyvin paljastava lause tai kaksi paljastavaa lausetta, jotka oikeastaan voisi olla Bulgakovin omasta elämästä, niin hän on sijoittanut tähän Molièren elämänkertaan. Siinä Molière, tämä on muistaakseni näytelmästä porvariaatelismiehenä, se on ollut esityksessä ja sitten kuningas eli itsevaltias Ludwig 14 haluaa tavata Molièren. Hän aloittaa keskustelun näin, että haluaisin sanoa jotakin näytelmästäni Molière. Jolloin Molièren silmistä saattoi lukea lauseen, että tappaisitte mieluummin. Tämän
Se on kipeä. Se on hirveä. Mä luulen, että jokaiselle siis joka on tekemisissä siis niin kuin tämän palautteen tai vastaanottamisen kanssa ja myöskin se, että mihin hän tekee. No teatterissahan tullaan justiinsa tähän, että yleisölle ja miellyttääksemme tai niille, jotka tilaavat tai jotka maksavat viulun ja mitä tässä ajassa liikkuu tänä päivänä, viihdettä, farssia ja farssin keinoja ja aivan ja näyttelemme niin kuin niin, niin kuin maailmassa ei olisi minkäänlaista siis niin kuin vaaraa, todellista vaaraa tai jotain muuta. Ja mä luulen, että tämä on justiinsa se, että jotkut tekijät putoavat marginaaliin. Ja sitten jos ne yrittää sieltä niin kuin sitä päälausetta avata, niin joku tulee sitten niin kuin palautteen kanssa. Niin tulee tämmöinen Moliarin katse ehkä juuri, joka on se haavoittunut itsetunto tai se, että antakaa minun olla rauhassa, älkää sanoko mitään, pidättekö tai ette.
Jossa tietysti Bulgakovin ja 30-luvun myötä sitten elämästä ja kuolemasta oli todella kysymys, se saattoi olla ihan konkreettinen se pelkohkia.
Se oli todella, että nythän elämme todella siis niin kuin vaarattomia aikoja siihen nähden, ja sehän vähän näkyy sitten tekemisissäkin, että puuttuu siis semmoista särmää, että ehkä tässä juuri siis se, että miten se Stalin veti häntä niin puoleensa. Mm-hmm. Se on aika jännä kysymys, että Turbiinin päivistä tiedämme tai Valkokaartista sen, että se oli Stalinin suosikkinäytelmä ja tiedämme sen, että hän oli kirjoittamassa Stalinista näytelmää vähän ennen kuolemaansa ja että hän kirjoitti pitkän kirjeen siis neuvostohallitukselle ja Stalin soitti hänelle ja he olivat yhteydessä, että mikä veti siis niin kuin puoleensa joku semmoinen. Tämä on teatterissa hirveän lähtö, kun vaara teki, että se on niin kuin ei voi olla, vaikka siis niin kuin pelkää tai tietää, että tämä, ja mä en halua olla missään tekemisissä sen kanssa, niin siinä on joku semmoinen pelottava piirre, maaginen piirre, joka vetää puolesta. Tämä on hirveän lähellä nyt koko Volandin.
Kyllä, kyllä. Ja siinä Bukakov ehkä poikkeakin näistä joistakin muista tunnetuista aikalaisista, jotka olivat vaikeuksissa samaan aikaan, tai sitten menettivät päänsäkin, että no on tunnettu keskustelu Pasternakin ja Stalinin välillä, mutta noin muuten, siis heistä ei kaikki pyrkivät välttämään tätä aihetta
aivan
niin tarkkaan, mutta Bulgakovia se peti puoleensa koko ajan. Mm.
Ja kun häntä pyydettiin, Moskovan taiteilijan teatteri tilasi häneltä tämän Batumi-nimisen näytelmän, eli näytelmän nuoresta Stalinista. Bulgakov tiesi aivan hyvin, millä vaaralla hän leikkii, mutta kuitenkin hän sanoi siinä tilanteessa, että se on jo mun päässäni kokonaan. Mm. Että hänellä oli todella hirveän voimakas tarve selvittää väliänsä valtaan,
kyllä,
vaikka hän leikki tavallaan kuitenkin niin kuin hengenvaaralla koko ajan.
Ja puhua siitä vallasta, koska monilla muilla hänen kollegoilla ystävillä oli se, että siis mahdollisimman kauaksi vallasta ja kun sen problematiikasta ei voi puhua, niin silloin mennään marginaaliin ja puhutaan muusta kokonaan enemmänkin oikeastaan sitten sisäisistä tunnoista. Mutta hän puhuu, Bulgakov puhuu siitä vallasta kaikissa teksteissään koko ajan.
Sen takia tässä on muun muassa sellainen piirre, joka lämmittää hirveän paljon, että teatteri-ihmisenä koen, että tällä hetkellä teatteri on täysin vaaraton, koska se ei pysty, niin kuin, sen on vaikea artikuloida ainakaan niin kuin päänäyttämöillään jotakin päälausetta, koska tämä on yleisön viihtymisen ja miellyttämisen aika ja se nyt yksinkertaisesti vaan on niin, sille ei mahda mitään, mutta esimerkiksi 60-luvulla selvästi oli enemmän säpinää tällä alueella ja sitä kaipaa jotenkin sitä, että vihollisuudet oli näkyvissä ja skandaali tapahtui. Kun teatteri on hirveän lähellä, niin kuin Nikola Erdman sanoi, että teatterissa pitää tapahtua skandaali. Mikä se sitten onkin? Ei se ole siis paskan heittämistä, se oli kai meidän viimeinen skandaali, vaan että se tapahtui sisällön ja tekemisen puolesta. Ja tätähän oli vielä olemassa esimerkiksi Neuvostoliitossa, siis Taganka-teatterin kohdalla, koska Taganka-teatteri rupesi potkimaan aisoja ja esittämään siis niinku asioita toista kautta. Ja mä luulen, että me tajuttiin 70-luvulla, vielä 80-luvun alkuun, vaikka 70-luvulla on määrätynlainen niin kuin kipsiytynyt tai stalinistinen tai taistolainen niin kuin merkkausteatteriin nähden, niin se ei ihan pidä paikkaansa, koska se on ulkoinen piirre. Siellä sisäisesti kuitenkin esimerkiksi niin kuin neuvostoliittolainen teatteri, juuri Ljubimov ja kumppanit Bulgakovin hengessä käänsivät siis niin kuin asioita nuriin. Ja me huomattiin, että teatteri toimii silloin, kun se on vaarallinen. Ihmisiä tuli jonottamalla ja ihan pieni siis repliikki laukasi siis katsomossa. Siis suuria oivalluskimppuja, jota hyvin vaikea hakea tällä hetkellä.
Kyllä. Ja tietysti Ljubimovin, ei läpimurto, mutta ehkä varmaan yksi kuuluisimpi, ellei kuuluisin, se on nimenomaan juuri tämän romaanin näyttämölle pano, joka se tietysti oli, siis ne oli spektaakleita ja ihan pelkästään ne esitykset ja se, kuinka yleisö sinne tappeli ja niin edelleen.
Tämä on hyvin jännä Pirpekka, mitä sanoit, että mä näin Saatana saapuu Moskovaan ja se on musta paras niistä esityksistä, mitä Saatanasta olen nähnyt. Mä olen nähnyt niitä ehkä puolitusinaa. Mutta mulla on aina jäänyt tämmöinen kysymys, että miksei siitä saa teatteriesitystä? Koska se on niin täydellinen teatteriromaani, siis määrätyllä tavalla. Se on niin täyttä siis teatterikemiaa, että sen niin kuin piirtäminen ja artikuloiminen näyttämölle on äärimmäisen vaikea. Ljubimovilta se onnistui juuri sen takia, että se niin kuin tavallaan ne sytyttivät niin kuin ensimmäisen kerran ikuisen tulen Bulgakovin niin kuin taistelijan haudalle. Ja hän pystyi pelkistämään sitä siis ryhmänsä kanssa. Kuitenkin sitä jäi hirveän paljon siis alueita pois. Mutta missä mä muualla sitä olen nähnyt? Ihan dramaattenista komin kautta siis jonkun liettualaiseen esitykseen tai eri puolilla, niin kaikissa jollain tavalla siis niin se yhtäkkiä niin kuin sortuu siis semmoiseen esteettiseen voimattomuuteen. Mm. Että se, mikä visualisoidaan, niin se ei olekaan enää niin vahva kuin ne sisäiset visiot, jotka lukijan päässä syntyvät silloin, kun Bulgakov, siis ne esimerkiksi tässä Mestarissa ja Margaritassa ammentaa. Ja mulle on itselleni tullut Bulgakovista semmoinen kirjailija, en pysty ohjaamaan häntä. Hän on liian kova pala, mutta mun voidakseni tarkistaa omaa siis niin kuin teatterikulmaani, näkemystäni, moraaliani, niin pitää jatkuvasti lukea Bulgakovia. Niin kuin voidakseni siis niin kuin uskoa teatteriin ja koko siis niin kuin siihen hahmotukseen.
Silloin tietysti kun Ljubimov sen teki siinä ihan 70-luvun alussa, niin siinä ei todellakaan tehty kuvitettu 30-luvun historiaa, vaan se oli täyttä totta.
Aivan,
tässä.
Aivan,
ja
se just.
Juuri,
se
juuri just. Ne kaikki.
Siinä oli siis
teatteri. Ja jos sen kautta niin ruvettiin katsomaan todellakin lännessä, niin kuin meilläkin, Neuvostoliitto aika lailla toisin silmin. Tietysti tämä romaani ja jotkut muutkin, siinä, jotka tuli julkisuuteen juuri siinä vaiheessa lännessä, niin on ollut suuri merkitys. Mutta kyllä varmaan tämä Ljubimovin tulkinta on ollut se, joka Bulgakovista myöskin teki niin tunnetun lännessä.
Onko se vaikea tehdä teatteriksi myös siksi, että kaikki nämä kolme tarinaa tavallaan kerrotaan eri keinoin, eri tasolla? Eli tämä suurin satiiri pyörii Volandin eli Saatanan ja hänen temppujensa ympärillä. Sitten taas Pilatuksen tarina on aika lakonista ja suoraan ja niin kuin yksinkertaisempaa kerrontaa.
Nämä varmasti vaikuttaa siis siihen hirveän paljon se, että sehän on äärimmäisen vaikea se varieteteatterikohtaus, kun se itsessään on jo teatterissa, niin miten sinä sitten se voisi panna teatterista teatterin teatteriin. Ja sitten taas tämä Volandin unikohtaus on niin kuin semmoista huumeista videota. Jo tällä hetkellä se tekniikka on jo siis niin kuin visuaalisesti opittu, mutta se on ihan tyhjää, se on paljon siis niin kuin syvempää kuin se on tuolla ja se taas liittyy kokonaisuuksiin. Ja sen takia niin musta itsestäni tuntuu, että voidakseen tehdä ton Saatanan, niin pitää lukea se Saatana niin hyvin, että pääsee mahdollisimman kauaksi siitä, että pitäisi tehdä ihan oma Mestari ja Margareetta, jonka hahmotus, en tiedä sitten mitä se niin kuin onkaan, mutta jos lyhyesti sanon kahdesta esimerkistä, niin yksi henkilö voisi ehkä yrittää se kiinnostus sitä tällä hetkellä nuoremmasta polvesta, on Christian Smeers. Nähtyäni hänen siis, siis otteensa rock-konserttina toteutettu Bühnerin Wojciech ja yhdessä pienessä tilassa muutaman ihmisten ympärillä pöydän äärellä toteutettu vaeltajan kertomuksia, joka on vanha ortodoksinen kirja Venäjältä sekin 1800-luvulta, ei tiedetä edes tekijää, niin näissä on niin hurja oma hahmotus, joka tavallaan niin kuin perustuu ihan tilan haltuun ottoon ja uudelleen arvioon. Että se ei ole enää, siis siinä ei ole minkäänlaista kuvittamista ja jäljittämistä eikä näin edelleen. Että sillä tavalla uskon, että joku sen tekee vielä.
Joo. Ja se, olematta sitten teatteri-ihminen, voisin niin kuin ajatella, että se täytyy, että siitä tulee hyvä, se täytyy tapahtua niin, että ne pitää todella mennä pään läpi ne eri tasoja.
Aivan.
Niitä ei vaan niin kuin ruveta katsomaan, just, että mikä täällä liittyy mihinkin, vaan se täytyy olla ihan oma se tulkinta ja sitten ne toimii, jos se onnistuu.
Mm. Palataan hieman taaksepäin, eli siihen, että mikä tai millainen oli saatana Voland ja hänen joukkonsa?
Hmm. No tietysti siinä on saatana, joka tekee hyvää. Niin. Tekee pahaa ja hyvää yhtä aikaa. Siellä on tietysti klassinen hahmo ja niitä tunnemme erilaisia maailmankirjallisuudesta. Mutta että se, että se Bulgakov tekee siitä semmoisen yhtä aikaa veijari, vaikka ne veijarihahmot on enemmänkin nyt sitten ne avustajat, mutta kyllä se Voland itki, ja samaan aikaan myöskin tämmöisen hiukan, mä sanoisin, itseänsä etsivän saatanan, joka ei ole itsestäänkään varma. Se on myöskin osa sitä Bulgakovin romaanin kiehtovuutta ja jännittävyyttä, että tämä saatanahahmokaan ei ole millään lailla itsestään selvä. Okei, no se on jo tietty paradoksi, että se toteuttaa jotain hyvää ja panee kääntää kaiken ylösalaisin ja sitten kaikki plus- ja miinusmerkit vaihtaa paikkaansa. Mutta kun ei se ole niin, siinä on niin paljon, hirveän paljon muutakin.
Mutta Voland ei missään nimessä, hän ei ole mikään syntiin houkuttelija eikä langettaja, hän on tavallaan synnin paljastaja. Mm-hmm. Onko näin?
No siinä on jotain hirveän hurmaavaa siinä henkilössä. Se on, tämä on justiinsa se, että
ne särkevät polvet.
No joo, siis tämä inhimillistäminen, samahan on Jeesuksen kohdalla, sama on Pilatuksen kohdalla, mutta kaikkien, että no ehkä kissa ja sitten tämä kääntäjätyyppi ja nämä satiiriset, niin niitä ei kannata niin sillä tavalla syvällisesti miettiä muuta kuin kokonaisuuden kohdalla, mutta pahahan on faktinen alue, ja niinhän se kai Luciferkin oli enkeli, se oli valon enkeli, joka putosi, ja siinä on niinku joku tämmöinen yhtäkkiä siis hengelliseksi aspektiksi, mä sitä sanoisin, en mä osaa muuksi sitä sanoa, joka antaa niinku mahdollisuuksia just sille, että asioita voi arvioida uudelleen. Kyllä tekee hirveän hyvää esimerkiksi tämän saatanan jälkeen ruveta lukemaan evankeliumia, tai jos Matteuksen evankeliumia lukee nyt, mitä se Matteus kirjoitti
siinä.
Mitä
todella sanoi, niin. Aivan. Ehkä niin kliseemäinen asia kuva, että hyvä voi tuntea vaan sitten, kun tuntee pahan.
Niin,
aivan. Tästä romaanissa on kysymys.
Niin, ei ainakaan kannata ruveta olemaan siis niin kuin esittämään hyvää. Siitä tulee ihan hirveätä. Että esimerkiksi niin kuin pahan kohtaamisesta voi siis, niin kuin tuossa läpi menee, niin voi.
Jos me tässä halutaan mennä pitemmän siitä, mistä jo äsken oli puhetta, niin tämä on tietysti ongelma, joka kiehtoo Bulgakovin äärimmäisen monella tavalla, mutta myöskin tämä suhde valtaan, siis sitä valta, joka oli tappamassa hänet niin kuin monen muunkin siihen aikaan, oli sitten kuitenkin sen mekanismit kiehtoo. Bulgakov juuri halusi päästä sinne jotenkin sisällä, ymmärtää, tajuta, miten se tapahtuu, eikä vaan torjua sitä jonakin pahana.
Kaikki tässä tulee se Stalin nyt. Mm. Että Stalinia on niin vaikea käsitellä, että monta kertaa tulee kysymys, että jos kehotetaan rukoilemaan vihollisten puolesta, niin pitääkö rukoilla Stalininkin puolesta? No hän on jo mennyt, mutta kyllä menneidenkin puolesta voi niinku rukoilla. Mutta että se kun paradoksi on niin melkoinen, että tämä pappisseminaarin kasvatti, josta tuli sitten tämmöinen hirmudiktaattori ja koko siis niinku hänen siis tapansa käsitellä ihmisiä ja kuitenkin olla niinku siis sillä tavalla, no hänen lempikappaleensa tämä Suliko, jossa etsitään siis niin kuin satakieli laulaa ja etsii siis niin kuin kadonnutta hautaa, ystävän hautaa. Se on niin kuin tämmöinen romanttisen siis niin kuin, että kyyneleet melkein silmissä ja sitten kuitenkin tämä pää poikki ja siihen koko tämmöinen, no se on niin hirveän lähellä draamaa ja teatteria. Mm. Ja sitten se on niin hirveän lähellä myöskin jotakin semmoista, joka on musta koko ton Bulgakovin semmoinen perustemperamenttitekijä. Ja sitten, että siinä tulee myöskin se satiiri. Koska pilakuviahan näistä ruvetaan sitten vääntämään välittömästi, mutta tämä on jo vähän enemmän kuin pilakuva. Siis tätä ei ole pelkästään pilakuva, vaan siis syvällinen karikatyyri.
Romanttinen, voisi sanoa myöskin se Voland-hahmo, mitä suurimmassa määrin.
Se, mikä tästä tulee mieleen, on se, että tässä on kuitenkin Saatana saapuu Moskovan kirjassa, niin valta ei ole kauhean korkealla, valta on aika lähellä. Valta on myöskin hyvin epämääräistä. Ja se on kaikista vaikeaa, kun ei tiedä, kenelle pitää tänään pokkuroida ja kenelle pitää huomenna pokkuroida. Mm. Siellä on tällainen lause, että mikä ero on viranomaisilla ja ei-viranomaisilla. Että kaikkihan riippuu siitä, miltä kannattaa asiaa.
Tämä on tätä päivää nyt. Tämä on...
Ja se on tietysti se, joka tulee niin sitten kaikilla romaanin tasolla esille, jossa siinä nyt pidetään hauskaa sitten tietysti tässä 20-luvun neuvostotodellisuudessa monin eri tavoin kaikkien näiden sivuhenkilöiden ja niin edelleen myötä, mitä siellä tapahtuukaan.
Yksi aika jännä lause mielestäni on siinä kohtaa, kun tämän tarinassa tämän Pontius Pilatuksen kohdalla on se, että kun Kaifas valitsee kuitenkin vapautettavaksi Barabbaan. Pilatus olisi halunnut valita Jeesuksen vapaaksi, mutta hänellä ei tavallaan ollut valtaa, ei voimaa eikä uskallusta tehdä sitä. Niin sen jälkeen Pilatusta kiihdyttää tukahduttavana ja polttavana vihan tunteista kauhein, eli voimattomuuden viha. Ja kun täällä tuli jo jokin aikaa sitten mainittua sitä, että oliko Pulkkaako ihmisvihaaja, vai johtuuko tämä hänen vihan siitä, että hän joutui pyörimään koko tämän 20-30-luvun aika voimattomana. Hän ei tavallaan voinut tehdä mitään omien teostensa puolesta. Mm. Onko tämä voimattomuuden viha Pulkkaakovin oma tunne? Se on nyt tässä niin Pilatuksen tunne, mutta...
Sitähän me tietysti voida koskaan täysin tietää, mutta kyllä siinä se on mukana, siis tämmöinen niin kuin voimankäytön problematiikkahan on tässä myöskin tässä romaanissa äärimmäisen tärkeä, ihan tullen myöskin sille tasolle sitten, miten kirjailija voimansa käyttää, mikä on niin kuin yhtä aikaa hirmuinen voima ja voimattomuuden tunto ja miten se voima kanavoidaan. Tämän romaanin mestarikirjailija tarvitsee siinä valtavasti apua. Sehän ei yksin onnistu ollenkaan. Se apu sitten on yhtä aikaa viime kädessä Voland ja paholainen saatana ja sitten tietysti tämä romanttinen rakastettu, joka aika konkreettinen se Margaretta. Sehän on minusta yksi näitä romaanin mainioita piirteitä, että sehän ei suinkaan ole mikään utunon eikä eteerinen hahmo, vaan hyvin lihaa ja verta, ja hänellä on myöskin selvät omat tunteet ja mieltymykset ja antipatiat. Ne on semmoisia, joita en myöskään muista ihan ensimmäisillä romaanin lukemisilla kiinnittäneen niihin niin huomiota, mutta ne on hyvin vahvoja.
Ihmisellä, jolla on kyky rakastaa ja haluta rakkautta, joka noin voimakkaasti sen tuo esille siis tässä mestarin ja Margaretan suhteessa, niin onhan sille myöskin vihan tunteet. Ja vihahan on semmoinen, ei vihassa sinänsä ole siis musta, sehän on se että jos se viha alkaa kiteytyä, että jos vihaa ylpeyden kautta jotenkin alkaa jähmettyä kateuden ja katkeruuden kautta ja aiheuttaa itsekeskeisen pelon. Ja tästä alkaa syntyä just jotain semmoista, jota näkee ympärillään hirveän paljon, niin siitä syntyy se suunnaton pelkuruus. Mm-hmm. Ja tässähän niin kuin Pilatuksessa kai on siis se kysymys jotenkin, että se pelkuruus on sitä, että se ei uskalla sanoa sitä tai tehdä sitä, minkä se tuntee oikeaksi. Kyllä. Ja näin se päästään Barabbaan ja antaa Kaifaan ratkaista sen tilan. Ja siinä on jotain siis niin kuin todella siis niin kuin kipeätä, koska ei tarvitse katsoa paljon siis niin kuin mitä on viime kuukausina tapahtunut yhteiskunnallisessa ajattelussa, niin miten siis monetkin rohkeat mielipiteet jotenkin jäävät, että ne eivät siis joko ne eivät tule julki tai sitten jonkun asteen siis semmoinen pelkuruus vaientaa suut tai ei ole kuulijoita.
Ja tämän pelkuruuden voittamisestahan on kysymys siinä mestarin kamppailussakin sitten koko ajan sen romaaninsa kanssa.
Niin, no, se on toistuva lause kirjassa, että pelkuruus on kuoleman synneistä suurimpia tai pahimpia, sanoi Jeesus, mutta Pilatus pistää sen suurimmaksi. Niin. Hän itse koki syyllisyytensä suurimmaksi.
Aivan syyllisyyden tuntuu.
Mutta tämä Margarita, eli joka on oikeastaan selvästi aika paljon Bulgakovin vaimon Jelenan kuva, niin hän on oikea tiikeri. Hän tekee miehensä puolesta mitä vaan. Melkein juo verta.
Se on upea, että naisesta kuvat tehdään tällainen.
Ja Jelenan päiväkirjassa on sellaisia lauseita, että tänään oloni on täysin murhanhimoinen, koska Mishaa on kohdeltu väärin.
Sehän on jännä, siis hampaat mainitaan monta kertaa. Niin, ja nyt kun esimerkiksi tuo suomennoski on tehty vielä niin, että siinä on kursiivilla ne kohdat, jotka siinä ihan ensimmäisessä versiossa oli sensuroitu. Siis parin vuoden kuluttua ilmestyy ja sitten koko versio, että se ei ole kuin se pari vuotta. Mutta niin ne hampaat on siellä aina otettu pois, joka on aina sitä miettinyt, minkään takia, mutta kukaanpa sitä koskaan tietää.
Rakastava nainen puree kyllä.
Joo.
Se oli musta aika kaunis kohta, siis näin hurjassa villissä kirjassa oli se, että mistä syntyi rakkaus tai mistä se syttyi, kun mestari tapasi Margaritan, he olivat kaksi jo keski-ikäistä ihmistä kummallakin oma elämänsä, mutta kun he tapasivat kadulla, niin mestari sitten kertoi, että ei minua hämmästyttänyt niinkään hänen kauneutensa, kuin se tavaton ennennäkemätön yksinäisyys, joka oli hänen silmissään. Ja siitä he löysivät sitten toisensa ja siitä tuli elämää suurempi tarina.
Kyllä. Sille tietysti voidaan niitä löytää sitten näitä oma elämäkerrallisia yhteyksiä, jotka on merkittäviä. Ja tietysti romaania voi lukea tietysti tietämättä niistä mitään.
Jos päästään tähän asiaan sitten, että miksi Pilatukselle annettiin niin monta kertaa anteeksi kirjan lopussa? Mikä oli tämä Pilatuksen? Minkälainen teistä oli Pilatuksen henkilö? Paitsi, että hän oli pelkuri, joka kärsi pelkuruudestaan, mutta...
Kyllä hänessä on siis niin kuin pisara hyvä ja suuri mahdollisuus, jonka velvollisuus sitten niin kuin hirttää kiinni ja sulkee. Ja tämä suunnaton syyllisyys, joka valvottaa häntä, joka on niin hirveä tuttua. Kyllä musta jokaiselle kulttuuri- ja länsimaiselle ihmiselle ja jollekin muulle. Mutta se, että siinä on, eihän ole muuta mahdollisuutta kuin anteeksi antaa. Tai onhan muuta mahdollisuutta, ja siitä on kysymys. Mutta että jos jollain tavalla siis, niin kuin kun on puhuttu näistä voimakkaista tunteista ja myötäelämistä, mikä Bulgakovilla käy, ja tästä koko verenkäynnistä, joka on ihan siis niin kuin avohaavalla, niin mun on vaikea kuvitella, että Bulgakov tekisi jonkun muun ratkaisun, kun jättäisi sen niin kuin, antaisi niin kuin armon virrata siihen asiaan, että jopa siinä viimeisessä kävelyssä Jesua Nostri sanoi, että tähän tavallaan niin kuin sanoi, että ei se mitätöi sen asian, niin kuin, että se on niin kuin synnin päästä.
Kyllä, kyllä, joka on sitten osa niin tätä romaanin keskeistä maailmankuvaa, ja silloin me ei enää puhuta mistään Pilatus-Stalinista. Tästä on joskus tehty, ja minusta ne on kaikkein eniten metsämeneitä tulkintoja. Tätä oli jonkinlainen myönnytys silloisia vallanpitäjiä vastaan, että tälle hahmolle, joka silloin Stalin piti antaa anteeksi. Ensinnäkään ne vallanpitäjät ei olisi niin monitasoisesti sitä ilmaistuna sitä asiaa pystyneet edes lukemaan tai ymmärtämään, mutta siitä siinä ei ole kysymys. Tämä on siinä mennään pitemmälle.
Tämä on muuten jännä kysymys tämä, että kun useat suuret romaanit loppuu johonkin siis niin kuin kirkastukseen tai armontunteeseen tai helpotukseenkin avonaisuuteen, että sitähän on meidän klassikoissa se Seitsemässä veljeksessä, jonka loppulukua usein arvostellaan just, että kylläpä antuvat nyt sitten hirttää itsensä helpolla veljekset ja näin edelleen. Että musta tuntuu, että kirjailija, joka on tehnyt ison urakan, niin jollain tavalla sitten kun se katsoo viimeeksi koko sitä juttua, niin se antaa jotenkin siis niin kuin auringon lempeyden tai armon virrata siihen ja jättää sen sillä tavalla niin kuin auki, koska noin hurjassa matkassa, mikä tuossa me käydään läpi, niin siinä täytyy olla jotenkin armollinen lopussa. Että jos siinä niin kuin lopussa vielä vetäisi niin kuin johonkin loukkuun ja vetäisi niin kuin linkkuun ja sanoisi, tässä, niin se ahdistus olisi niin hirveä, että ei siihen palaisi enää. Mä luulen, että siihen palaa juuri sen takia, että haluaa kohdata monia asioita ja tulla vielä kerran maaliin.
Kyllä. Ja se on tietysti ajatellen Bulgakovin sekä hänen henkilökuvaansa, että myöskin kirjailijakuvansa kehitystä, koska ne tunnetut ja edelleenkin loistelijat, 20-luvun kertomukset ja miksi ei näytelmätkin, niin ne kuitenkin aina päättyvät siihen, että sitten kyllä pistetään kaikki lyttyyn ja pinoon sillä hurjalla rienalla, jonka Bulgakov taitaa kuin mestari.
Aivan.
Mutta tässä romaanissa sitten päädytään muuhun.
Joo, tämä päättyy monenkertaiseen anteeksiantoon myös sillä tavalla, että Jelenan päiväkirjassa on sellainen kohta, jolloin hän käy jossain virastossa pyytämässä kirjailijalleen lisää paperia. Ja virastossa sanotaan, että Bulgakov on käyttänyt oman mittansa, se on 4 kiloa vuodessa. Jolloin niillä on tavallaan raivosta, että millä hän sitten kirjoittaa, jos ei paperille. Niin tässä tämä päättyy, Pilatuksen Leevi Matteuksen keskustelu päättyy sillä tavalla, että kun Pilatus tunnustaa, että hän murhautti Juudaan, siis kavaltajan, ja sitten Leevi antaa hänelle anteeksi ja Pilatus kysyy, että otatko nyt minulta jotakin. Niin Leevi Matteus sanoi, että käski minulle antaa palanen puhdasta pergamenttia, niin minä menen ja kirjoitan sen. Mutta onko todella niin kuin Pilatus tulkittu Staliniksi aikoinaan?
On, sillä on siis aika yksioikoisia tulkintoja, mutta kyllä siinä koska kysymys on koko ajan vallan käytöstä. Onhan siellä tietysti erilaisia vallasta tappaa, vapauttaa, päästää hetkeksi, vangita uudestaan. Koko ajan tämä problematiikka kulkee siinä mukana, että onhan siinä semmoisia piirteitä. Ja tietysti nyt sitten juuri tämä elämäkerrallinenkin tieto näistä yrityksistä jollain lailla lähestyä tätä sen ajan päävallanpitäjää. Tiedossa, niin tähänkin on menty, mutta kyllä se tietysti, jos joku yhtäläisyysmerkki vedetään, niin silloin on kysymys näistä hyvin yksioikoisista kirjallisuuden tulkinnoista.
Bulgakov siteeraa Gogolia yhdessä kirjassaan Stalinille. Tämä on jälleen yksi hänen ulkomaanmatka-anomuksensa. Ja tämä lainaus on siis Gogolilta, jossa Gogol kirjoittaa näin, että nykyaika on liian häilyvää. Se on liikaa liikkeessä ja se ärsyttää liikaa niin, että kirjailijan kynäpaket pakottautuu väkisinkin satiiriin. Mitä mieltä olette tästä, koska kirjan satiirisimmat kohtaukset ovat nimenomaan tavallaan neuvostotodellisuuden kuvausta, kun taas muut eivät ole niin satiirisia. Onko se näin?
Kyllä, se hirveän monella Bulgakovilla niiden mukana oli. Siis me tunnetamme, siis 20-luvun neuvostokirjallisuuden huipputeokset on melkein kaikki satiireja ja tietysti paljon se verkkaa Gogolille. Niitä oli muitakin kuin Bulgakov, hän oli yksi mestareista, mutta on toisiakin. Että se väkisin veti kynän satiiriin, se todellisuus, se on totta tietysti.
Entä Kalle Holmeri?
Tuo liike on kiinnostava, koska nyt kesällä satuin näkemään televisiosta tuon Pietarin juhlavuoden yhteydessä Aleksander Sokurovin Venäläisen arkin nimisen joka on Talvipalatsissa siis kuvattu näyttelijöiden ja suurten massojen kanssa Venäjän historian kuljetus, siis niin kuin, jos on hirveän paljon jotenkin siis niin kuin kuvan kautta ja tilan kautta ja tilanteiden kautta semmoista kerroksellisuutta, jossa mä niin kuin haistan sen Bulgakovin, miksei myöskin Gogolin hengen ja jonkun semmoisen yrittää löytää jotain uutta keinoa voidakseen tarttua ajan liikkeeseen, niin kuin pysäyttääkseen sen. Ei aikaa sinänsä voi pysäyttää, se menee just niin kuin se menee, mutta että jollain tavalla, että mihin me jäädään, jotka jäädään johonkin marginaaliin yrittää kulttuurin kohdalla, on se sitten teatteria, kirjallisuutta tai jotain muuta, niin miten me päästäisiin niin kuin yhteen siihen, että yhtäkkiä meidän liike tulisi niin kuin kuulluksi ja nähdyksi.
Ja lopuksi ihan lyhyt kysymys siitä, että kun kirjassa on tavallaan kolme tarinaa, on saatana, on mestari eli kirjailija ja Pilatus. Millä tavalla te luitte tämän kirjan nyt, jos vertaa siihen, että mikä näistä tarinoista nousi päällimmäiseksi silloin 60-70-luvun taitteessa ja mikä nyt?
No, mä puhun sitten romaanin ensimmäisestä lukemisesta ja viimeisestä, koska silloin kun sen heti sen ilmestyttyä luin, mä olin semmoinen 20-vuotias poika ja täynnä erilaisia perimmäisiä kysymyksiä ja omaa uskonnollista kriisiä ja niin edelleen. Mä luin aika vahvasti sitä sen Pilatus-tarinan kautta. Kun sitten vähitellen ammatikseni rupesin olemaan jonkinlainen tämmöinen Neuvostoliiton tuntija, niin sitten niin kutsuttu, niin sitten mä myöhemmin luin sitä tätä satiiria ja kaikkea sitä. Mutta kyllä nyt taas viimeisessä lukemisessa rupesin lukemaan sitä kaikkea sen Pilatuksen kautta. Ja mistä tässä jo puhuimme, niin tullen juuri siihen tähän ihmeelliseen armonia anteeksi antamuksen teemaan, mikä tämän romaanin läpäisee.
Entäs Kalle Holmeri?
Hirveän vaikea sanoa se niin kuin tyhjentävästi, mutta että ennen kaikkea siis niin kuin mä koin sen nyt, kun luin sen ensimmäisen kerran ehkä 30-vuotiaana ja nyt 64-vuotiaana, niin olen siinä välissäkin sitä siis selaillut kyllä. Mutta jos näitä kertoja ajattelee, niin tällä viimeisellä kerralla tuli kyllä niin, että todennäköisesti en mä tiedä sen kotakin, mä vilustuin tai mulle tuli kuume tai joku muu, että se meni fyysisesti siis niin voimakkaasti, että ääni meni kurkkuun ja mä salpaannuin ja siis niin kuin keuhkot alkoi tehdä niin kuin temppujaan. Et en tiedä, oliko siis niin kuin Hollandin jälkiä tai oliko jotain muuta, mutta että se vaikutti niin vahvasti.
Se edelleen hurja kirja. Mm. Kiitos.